Ko'zlari ko'zimni quvontirgan yor, qalbimda sevgini paydo qilgan yor. Sendan bir narsani so'rayman nigor, men uchun o'zingni asragin yorim. Yuzlaring quvnaydi nurdan yaralgan, guldayin iforing har yon taralgan. Sensiz qolsam kunim tunga aylangan, men uchun o'zingni asragin yorim. Tonglar otganda yonimda bo'lsang, kun botganda ham yonimda bo'lsang. Mayli hech so'zlama, jilmayib tursang, men uchun o'zingni asragin yorim. Dunyoda hammamiz mehmon, kim ketib kim qolar xudoga ayon. Yonimda sanulik sog'indim yomon, men uchun o'zingni asragin yorim. Eslaysanmi birga yurgan yo'limiz, nigohlar to'qnashib qolgan kunimiz. Asladik beg'ubor gulday sevgimiz, men uchun o'zingni asragin yorim. Tonglar otganda yonimda bo'lsang, kun botganda ham yonimda bo'lsang. Mayli hech so'zlama, jilmayib tursang, men uchun o'zingni asragin yorim. Tonglar otganda yonimda bo'lsang, kun botganda ham yonimda bo'lsang. Mayli hech so'zlama, jilmayib tursang, men uchun o'zingni asragin yorim. Tonglar otganda yonimda bo'lsang, kun botganda ham yonimda bo'lsang. Mayli hech so'zlama, jilmayib tursang, men uchun o'zingni asragin yorim.
Yaxshimisan o'ke?
Rahmat.
Sog'inib ketdim sen o'ke jonim.
Biz ham
yaxshi yuribsanmi?
Rahmat.
Menga qara. Xotining yaxshimi? A? Shunday jonga tegdi, kelin bo'lib tushgandan beri faqat kasal bor. Kasal yotadi. Endi biri to'li yotib qoldi.
Opa, o'zi eshitdi qoladi, sekin.
Eshitsa eshitsa ursin, jonimga tepib ketdi.
Onam
rahmatli ham shuni o'ylab o'lib ketdilar mana.
Bo'ldi qiling.
Qachon qarasa kasal.
Bo'ldi qiling deyapman opa. Bo'ldi.
Qo'y yubormang.
Nimaga
bo'ldi qilaman, men seni o'ylab gapiryapman. Nimaga haydaysan? Haydama meni.
Chiqing.
Qo'limni qo'y yubor. Qo'y yubor dedim senga.
Hey, kelmasangiz ham mayli, bu yoqqa boravering.
Nimaga haydaysan? Och eshikni. Och deyapman.
Ay senam. Nega turolding?
Iltimos sizdan. Ajrashaylik. Boshqa ayolga uylaning. Xizmatlaringizni qiladigan ayolga. Men sizga yaramayman. Iltimos.
Qaytib bunday dema. Bo'ldi qal. Men seni yaxshi ko'raman. Ay senam.
Yo'q, ay senam. Yo'q.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tinchlikmi opa? Aysanam yaxshimi?
Hozir hammasi yaxshi. Operatsiya ko'ngildagidek o'tdi.
Yo'q.
Xudo xohlasa ayolingiz sog'ayib ketadi. Xavotir olmang.
Yo'q.
Endi ayolingiz sog'lom. Tabriklayman ukam.
Rahmat.
Sog' bo'ling.
Men uchun o'zingni asragin yorim.
Haqiqiy sevgi har dardga davo.